Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը, մեր հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են. Հայդան և Հանրապետականը մոտ են համագործակցության հուշագրի ստորագրմանը, երթ ի պաշտպանություն ճաղերի ետևում հայտնված ընդիմադիր Գևորգ Սաֆարյանի, օմբուդսմենի թեկնածու Արման Թաթոյանը հանդիպում է խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, տեղական դիտորդները պահանջում են իրենց առաջարկները լսել ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, Թուրքիայի վարչապետը պնդել է Ռուսաստանն ու Հայաստանը վտանգում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք լրահոսին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ «Դուք հիմա շատ մեծ ղեկավար եք, դուք ղեկավարում եք վերազգային մի կառույց, որը վերահսկում է այլ կառավարությունների գործունեությունը, մասնավորապես Եվրասիական խորհրդի»,» ասել է Մեդվեդևը ու այս կապակցությամբ հաջողություն մաղթել Սարգսյանին, փոխանցում է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն այսօր Հնդկաստանի գյուղատնտեսության նախարարի հրավերով երորիա այցով մեկնել է Նյու Դելի, այցի հիմնական նպատակն է քննարկել հայկական կոնյակը և գինին հնդկական շուկա արտահանելու հնարավորություններ, ինչպես նաև Հնդկաստանից գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերելու հարցը, ասված է գյուղնախարարության հաղորդագրությունում։ Փետրվարի 19-ին Թբիլիսիում տեղի կունենա Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական եռակողմ հանդիպումը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն վարչապետ Արսենի Յացենյուկին և գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինին խնդրել է հրաժարական կանդալ կառավարության նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու նպատակով։ Եվրամիութենականներ, ապրեք, այսպես արձագանքել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախորդին Բրյուսելի կայացրած որոշմանը Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների մասնակից չեղարկման վերաբերյալ։ Նրանք հասկացան, որ պետք է ժամանակին հետ քաշվել Բելարուսի հետ արճակատումից, նրանք ընդունեցին մեզ միանգամայն բավարարող որոշում, մասնավորապես հայտարարել է նախագահ Լուկաշենկոն։ Աշխատանքից ազատումից 2 ամիս անց հանկարծամահ է եղել Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության նախկին ղեկավար Նիկիտա Կամայևը, ում անունը դոպինգային սկանդալի կիզակետում էր։ 2 շաբաթ առաջ էլ մահացել է գործակալության նախկին գործադիր տնօրենը Վյաչեսլավ Սինևը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը ջանում է համոզել միջազգային պաշտոնյաներին վերանայել գործակալության աշխատանքի կասեցումը, ինչը վտանգում է երկրի մասնակցությանը ամառային օլիմպիական խաղերին։ Ռուսաստանն ու Սաուդական Արաբիան Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում կայացած բանակցություններում համաձայնության են եկել նավթի արդյունահանման ծավալների սառեցման շուրջ։ Սիրիայի իշխանությունները 3 շաբթի օրը հայտարարել են, թե կողմ են Ժնևում միջսիրիական բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն պնդում են, որ դրա համար որևէ նախապայման չպետք է լինի։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 3 առնվազն 50 մարդ է մահացել Սիրիայի հյուսիսում բժշկական հաստատությունների և դպրոցների վրա օդային հարձակումների հետևանքով։ Կրեմլը հերքում է սիրիական հիվանդանոցների վրա հարձակումներին ռուսական օդուժի մասնակցության վերաբերյալ մեղադրանքները, կոչ անելով այդ հարցում հիմնվել պաշտոնական Դամասկոսի հայտարարությունը։ Բոսնիա-Հերցեգովինան պաշտոնապես դիմեց Եվրամիությանն անդամակցելու, թեպետ դիմումն արդեն ներկայացված է, սակայն Բրյուսելը պնդում է Միությանն անդամակցելու համար Բալկանյան պետությունը չի բավարարել անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Դաշնակցությունն ու Հանրապետականը արդեն հաղորդում են, որ շատ մոտ են համագործակցության հուշագրի ստորագրմանը։ Մանրամասներն արդեն բանակցված են, պաշտոնները բաժանված, դեռ պետք է հստակեցվեն միայն տեխնիկական հարցեր։ Շաբաթներ շարունակ փակ դռների ետևում ընթացած բանակցություններից հետո այսօր Հոյդա ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ սպասվող հուշագիրը վերաբերելու է նաև 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հանրապետականն ու Դաշնակցությունը շատ մոտ են համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրելուն։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, Հանրապետականում քննարկումներն ավարտված են, հիմնական հարցերը հստակեցված, մնացել են միայն տեխնիկական խնդիրները։
Այսօր վաղը ինձ թվում է, որ մեկ շտաբի ինչն է ձեզանանք ստացնում։ Հստակեցումները կան, հստակեցումները արված են, նորից եմ կրկնում, կան տեխնիկական խնդիրներ, որոնց շուրջ պայմանավորվում են, եւ դուք ամեն ինչի մասին տեղյակ կլինեք։ Անհանգստացնող որևէ խնդիր չկա, պետք չի անհանգստանալ։
Ինչու է ուշանում։
Ենթադրություններ անել։
Ուզում հասկանալ այդ որն է տեխնիկական խնդիրը, ինչն է։
Մեկ շտաբի հասկանակ, երկու արդեն մոտեցել է, անգուցալեսմանն է մոտեցել։
Բաղդասարյանն ասում է, քննարկել են համագործակցությունն ու պատասխանատվությունը բոլոր ոլորտներում, արմատական տարաձայնություններ չեն ունեցել, սակայն հնչել են տարբեր տեսակետներ, ինչը ըստ պատգամավորի բնական է, քաղաքական տարբեր ուժեր են ունեն իրենց նպատակներն ու ծրագրերը, սակայն այժմ մեկ ճանապարհով են գնալու և դրանք պետք է ընդհանրացնել։
Դա մեկ օրվա, երկու օրվա գործը, որ դուք ասում եք, ինչի՞ է ուշանում, ընդհակառակը, ես չեմ ցանկանում շտապողականություն ցուցաբերել, որպեսզի նորից մի քանի ամիս հետո անդրադառնանք այդ խնդրին, այսինքն մենք ուզում ենք ֆունդամենտալ մի պայմանավորվածություն լինի, որը կարողանա մենք երկարաժամկետ այդ պայմանավորվածությունը իրագործել միասին։
Մամուլում արդեն շրջանառվում է, որ դաշնակցությանը տրվելու է 3 նախարարի, 6 փոխնախարարի և 2 մարզպետի պաշտոն։ Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, սակայն պորտֆելների հարցն իրենց համար առաջնային չէ։
Մենք չենք մտածում այս մի քանի ամիսների մեկ տարվա համար։ Նախագահն իր ելույթում մանրակրկիտ ասաց մեր նպատակները, ինչպեսի երկիր ենք մենք ցանկանում կառուցել, ռևոլյուցիոն ճանապարհով, ոչ հեղափոխական ճանապարհով։ Եվ դրա հետ կապված նաև պետք է մեր այն համաձայնությունները, որը պետք է մեր համագործակցող գործընկերների հետ կան համաձայնության, այդտեղ պետք է բոլորը բխեն ապագայի շահերից։
Արտիկ Մինասյանը, ով ըստ մամուլի սպասվող համագործակցության արդյունքում գլխավորելու է էկոնոմիկայի նախարարությունը, այսօր ևս հայտարարեց դաշնակցության համար պաշտոնների հարցը երկրորդական է։
Ոչ նշանակողն եմ ես, ոչ ազատողը։ Ես խնդրում եմ, մի քիչ սպասեք, ամեն ինչ պաշտոնականացվի և կիմանակ անունազգաններն էլ, պաշտոններն էլ, ոլորտներն էլ։
Մինասյանի խոսքով երկու ուժերի միջև ստորագրվելիք փաստաթուղթը նաև ճանապարհային քարտեզ է առաջարկում, թե ինչպես են լուծելու երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Դա ոչ թե կարճաժամկետ, այլ երկարաժամկետ համագործակցության ծրագիր է։ Մինասյանի խոսքով ցանկանում են փոփոխությունների այնպիսի անշրջելի մեխանիզմներ դնել, որն իրագործվի անկախ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից։
Ճանապարհային քարտեզ իր խորությամբ և մասշտաբայնության չի ենթադրում ընդամենը մեկ տարվա գործունեություն և ամենևին կախված չէ նրանից, թե այս համագործակցության քաղաքական ուժերը 17 թվականի ընտրությունները ինչ չափով են կարևորում և կհայտնվեն խորհրդարանում կամ կունենան իշխանություն թե ոչ, որտև դա երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծման բանալիներ են, և այդ բանալիները անկախ նրանից, ով կլինի իշխանության, մենք վստահ ենք, որ իր ձեռքում կվերցնի այդ բալանը և առաջ կտանի։ Եվ եթե մենք վստահ չլինենք, որ ճիշտ ճանապարհ ենք որդե գրել, հավատացեք, մենք չենք գնա այդ ճանապարհ։
Մինասյանը, սակայն, հավատում է, որ տեսնելով նախաձեռնած բարեփոխումների արդյունքները, 2017 թվականին հասարակությունը վստահության քվեն կտա իրենց։
Եթե այդ ուղղությամբ մեր բարեփոխումները տալիս են արդյունք, ապա վստահ եղեք, որ 17 թվականի ընտրությունները, որը նաև չափանիշներից մեկն է լինելու ազատ ընտրությունների կազմակերպման անցկացման, այդ ժամանակ նաև հասարակությունը կաջակցի։ Այս հավատը կա մեր մեջ, այս հավատով ենք նաև մենք գնում փոփոխությունների։
Հարցին, թե միջազգային դիտորդները տարիներ շարունակ արձանագրում են, որ իշխանությունները իրենց ստանձնած պարտավորությունները չեն կատարում, արդյոք երաշխիք կա, որ բարեփոխումների այս խոստումները կկատարեն, Արտվիկ Մինասյանը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ համագործակցությամբ հնարավոր է երկրում իրականացնել փոփոխություններ, առ ճակատմամբ, ինչպես ցույց է տվել պատմությունը, կամ հնարավոր չի, կամ անկամ փոքրեք փոփոխությունը, որ մի ամբողջ 5 կյանք է պետք լինելու այդ փոփոխություններին հասնելու համար։
Լաթևիկ Լազարյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օմբուդսմենի թեկնածու Արման Թաթոյանը մինչև մյուս շաբաթ խորհրդարանում իր նշանակման վերաբերյալ քվեարկությունը որոշել է հանդիպել ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում հիմնականում հանրապետականների ձայները ստացած և մյուս թեկնածուից ընդամենը 2 ձայնով առաջանցած Թաթոյանը նաև ընդդիմադիրներին է փորձելու վստահեցնել, որ թեև նախկին պետական պաշտոնյա է, բայց պատրաստ է դառնալ անաչառ օմբուդսմեն։ Աստղիկ Պետևյանի ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանրապետական թեկնածուն նաև ազգային ժողովի մյուս խմբակցությունների հետ է հանդիպում։ Արման Թաթոյանն այսօր եղավ հանրապետականում դաշնակցությունում օրինաց երկրում։ Ընտրվելու համար միայն իշխող հանրապետականի ձայները Թաթոյանին բավարար չեն։ ՀՀԿ խմբակցությունում ընդգրկված է 70 պատգամավոր, թեկնածուին օմբուդսմեն դառնալու համար անհրաժեշտ է առնվազն 79 ձայն։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, ընդդիմության մեջ էլ Թաթոյանն ընտրողներ ունի։ բայց իրավիճակը հեշտ չի որակում։
Բազմակարծություններ կարծում եմ, որ կլինեն, չեմ կարծում, որ ամեն ինչ հեշտ հանգիստ ընթանում է։ Կարծում եմ, որ սա նույնպես բանակցություններ տանելու ձևաչափ է, նստել խմբակցություններում, քննարկել նրանց ուզող բոլոր հարցերը։
Իրաջակցությունը հանրապետականի թեկնածուին առաջինը հայտնեց դաշնակցությունը։ Գագիկ Մելիքյանը մեր զրույցում ցանկալի էր համարել ապագա գործընկերների այդ դիրքորոշումը։ Արծվիկ Մինասյանը իրենց որոշումը հրապարակեց հանդիպումից անմիջապես հետո։
Հայեցակարգային մակարդակով Արման Թատոյանի մոտեցումները համապատասխանում են մեր պատկերացումներին։ Եվ վստահ ենք, որ եթե աջակցությունը նաև պարլամենտի կողմից լինի, Արման Թատոյանը կարողանա իրականացնել այն նաև նոր գործառույթները և լիազորությունները, որ ամրագրված է սահմանադրական փոփոխություններով։
Անցած շաբաթ ընդդիմադիր պատգամավորները պետաիրավական հանձնաժողովում չհամախմբեցին Զարուհի Փոստանջանի թեկնածության շուրջ։ Արման Թաթյանի օգտին քվեարկեց 7, Զարուհի Փոստանջանի 5, Նարեկ Ալոյանի 2 հանձնաժողովական։ Քվեարկությանը չմասնակցեց Հակից Գագիկ Ջահանգիրյանը, դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը կողմ քվեարկեց բոլոր 3 թեկնածուների օգտին։ Փոստանջանն ընդդիմադիր գործընկերների որոշումը որակեց իշխանության թեկնածուի աջակցություն։ Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն այսօր ստանձնեց նրանց պաշտպանությունը։
Չի նշանակում այնինչ մեղադրանք հնչեցրել Զարուհի Փոստանջանը պետաիրավական հանձնաժողովում, այդ երկու պատգամավորների հասցեին, դա իրականությանը համապատասխանում էր։ Կարծում եմ, որ դա ընդամենը երևակայության հետևանք էր և ընդամենը կոպիտ վարքագծի հետևանք էր Տիկին Փոստանջանի կողմից, և դա իրականությանը չէր համապատասխանում բացարձակապես։
Օմբուդսմենի թեկնածու Արման Թաթոյանն ազգային ժողովի միջանցքներում որերորդ օրն է վստահեցնում է։
Գիտակցում եմ, որ բարդություններ կլինեն, բայց նաև այնպիսի սկզբունքներ եմ ներկայացնում, որ կարծում եմ այդ սկզբունքները իրացնելու դեպքում դրանք ինձ կհաղթակոգնեն ավելի այսպես արդյունավետ գործունեություն ծավալել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուն վաղը կհանդիպի Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության պատգամավորներին։ ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով իրենց հանդիպման հրավես չի հղվել։ Դաշնակցությունից բացի մյուս խմբակցությունները դեռևս չեն շտապում հրապարակել, թե ինչպես են քվեարկելու օմբուդսմենի ընտրության ժամանակ։ Թաթյանի թեկնածությունը խորհրդանում կքննարկվի ամենայն հավանականությամբ 2 շաբթի մեկնարկող քարոզիայի ընթացքում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամանորից ազատազրկված Գևորգ Սաֆարյանի աջակիցները այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել Եվրամիության դեսպանատան մոտ, կոչանելով ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Դատարանը 3 կրկին մերժեց գրավի դիմաց ազատ արձակել երիտասարդ ակտիվիստին, ով ճաղերի ետևում է հայտնվել ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո։ Արևմտյան մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ պնդում են, թե նրա կալանքը կատարվածի համեմատ համաչափ չէ։ Երթին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նոր Հայաստանը Եվրամիությանը կոչ է անում ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Ազատության հրապարակից երթով հասնելով Եվրոպական պատվիրակության գրասենյակ, ընդդիմադիրները հիշեցրին, որ 3 դատարանը մերժեց ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին, հաշվի չառնելով Human Rights Watch-ի և Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետությանը բարեփոխելու համար ոստիկանությունը հետևեն, թե ինչպես են ծախսվում այդ գումարները։ Ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ռեժիմի պահպանման գործիքն է միայն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պետք է ստանձահարեն։
Վարուժան Ավետիսյանը Եվրամիության պատվիրակության վարչական բաժնի ղեկավար Քրիստիան Նիհուզին հորդորում էր պատժամիջոցներ կիրառել Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ։
Մարդու իրավունքները ոտնահարելով և ժողովրդի ընտրական իրավունքը և իշխանությունը յուրացրած վարչախմբի նկատմամբ կրսևորվում է տարօրինակ սիրալիր վերաբերմունք և երկակի ստանդարտներ են կիրառվում։
Գրասենյակի ներկայացուցիչը կարևորեց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, խոստանալով մտահոգությունները փոխանցել դեսպան Պյոտր Սվիտալսկուն։
And it will be presented to the ambassador of the European Union delegation.
Ժամանակն է արդեն կիրառելու անհատական միջազգային պատժամիջոցը բազմաշերտի օրինակով։
Պաստաբան Երվանդ Վարոսյանը զարմացած չէ դատական իշխանության այսպիսի համառությունից մերժել ընդդիմադիր ակտիվիստի բոլոր բողոքները։
Հերթական ապօրինությունն է, որ իրականացվեց Գևորգ Սաֆարյանի գործով, ինչպես քաղաքական որոշմամբ Գևորգ Սաֆարյանը հայտնվել է անազատության մեջ, այնպես էլ ինքը քաղաքական որոշմամբ է ազատ արձակվելու։ Ակնհայտ է, որ ստեղ օրինականության հետ կապված հարցերը Գևորգ Սաֆարյանի եւ նմանատիպ այլ գործերով դատարանին չեն էլ հետաքրքրում, ինքը կատարում է այն, ինչ որ ասում է։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը շարունակում է. Ապօրինի է ոչ միայն կալանքի որոշումը, հիմքեր, անգամ հիմնավոր կասկած չկա մեղադրանք առաջադրելու համար։
Նախև առաջ ոստիկանների գործողությունները պետք է լինեն իրավաչափ, որից հետո նոր քաղաքացու գործողությունները, եթե նույնիսկ կա բռնություն, նոր կարող են դիտարկվել 316-րդ հոդվածով։ Տվյալ պարագայում ոստիկանության գործողությունները միանշանակ եղել են ոչ իրավաչափ։ Մի բան ակնհայտ է, որ Գևորգ Սաֆարյանը իր քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում։
Փաստաբանները հիշեցնում են, որ այս ընթացքում քնչական գործողություն չի կատարվել, մինչդեռ Գևորգին հենց այդ նպատակով են անազատության մեջ պահում։ Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված է, անձամբ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ է Գևորգ Սաֆարյանը ճաղերի հետևում։
Գևորգին բաժելով փորձում են ակտիվ հետասարության հերու բահել քաղաքականությունից, այսօրերին մենք ականատես ենք լինում, բոլոր գողմերից հնչում է մի խորհուրդ. Մի քաղաքացրեք, մի զբավեք քաղաքականությամբ։ Նաև վախ ունի, չէ՞, նաև վախ ունեն նրանք Գևորգներից, Գևորգի նման ազատ մտածողներից, հարասարակ այս ռեժիմը ազատ մարդուց սարսափում է։
Նոր Հայաստանն ի դեպ կարծես համաձայնության է եկել հայ ազգային կոնգրեսի հետ մարտի 1-ին միասնական հանրահավաք անցկացնելու շուրջ։
Նախնական կարող եմ ասել, որ կա, որ միասին պետք է արվի ներփությունների շուրջ այս երկու օրը հստականա եւ հրաապարագվի ընդամողջը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ կոչ են անում իշխանություններին նոր ընտրական օրենսգիրքը մշակելիս թափանցիկություն ապահովել եւ ներկայացնում են իրենց առաջարկները։ Նախկինում ընտրությունները բազմիցս դիտարկած կազմակերպությունները պնդում են, որ անդրաժեշտ է հրապարակել քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց ցուցակները, ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել եւ ընդլայնել դիտորդների լիազորությունները, որոնք շատ հաճախ ավելին են տեսնում ու արձանագրում, քան ընտրահանձնաժողովները։ Ժողովների անդամները Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Քվեարկած անձանց ցուցակների հրապարակում դիտորդների լիազորությունների ընդլայնում եւ տեղամասերի շուրջօրյա նկարահանում դիտորդական կազմակերպությունները իշխանություններին կոչ են անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել այս պահանջները։ Մատնանշելով սահմանադրական հանրակվեն, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանության ակնարկած էլեկտրոնային քվեարկության ներդրումով միայն հնարավոր չի լինի վերացնել վաղուց արդեն արմատավորված խախտումները կրկնակի քվեարկությունից մինչև լցոնում։
Գտնում ենք, որ դա լինի էլեկտրոնային քվեարկություն, թե էլեկտրոնապաստաթղթային քվեարկություն, չի կարող նորից արժանահավատ լինել նման քվեարկության արդյունքը, եթե չկա համադրություն առկա ընտրողների եւ քվեարկության մասնակցած ընտրողների ցուցակների միջեւ։
Ընտրողների ցուցակների հրապարակումը, որը մեր կարծիքով գոնե բավականին կբացահայտի հնարավոր կեղծիքները, այսինքն իմանալով հանդերձ, որ այդ ամեն ինչը հնարավոր է ստուգել, գուցե որոշ շափով իշխանությունները ավելի զուսպ լինեն այս հարցում։
Ավետիք Իշխանյանը մերժելի է համարում իշխանության պնդումները, թե մասնակիցների հրապարակայնացումը խախտում է ընտրության գաղտնիությունը։ Իրավապաշտպանի խոսքով միջազգային կառույցները եւս այս հարցում չեն առարկել։
Եթե ընտրությունների ընտրության մասնակցությունը գաղտնի է, ապա թող բոլոր ընտողներին դիմակներ բաժանեն, որ մարդիկ դիմակներով գնան ընտրության, որ չերևորնան գնացել են ընտրության։
Մենք ծանոթացել ենք այդ հայտարարությանը եւ հիմնականում կիսում ենք մտահոգությունները։ Տակի ղեկավարության մեխը Հայաստանը մեր ցուցակները։ Մեր գնահատականներով ցուցակները մոտ 500,000-ով ուրճացված են։ Դա այդ, այսինքն ցանկացած ընտրության ժամանակ իշխանությունը ունի 500,000 ֆորա, որը ապահովում է իր հաղթանակը։
Ցուցակները գաղտնազերծող դրույթից բացի մոտ 1 տասնյակ կազմակերպությունների համատեղ խումբը կոչ է անում նաև տեղամասերից 24 ժամյա ուղիղ հեռարձակում ապահովել։
Տեղամասերը դիտարկել ենք եւ քվեարկության գործընթացի հնարավորություն ապահովող եւ նաեւ տեղամասում մուտք գործող, որպիսի հնարավոր լինի համադրել կրկնակի քվեարկությունները բացառել։
Եթե մարդը գիտի, որ իրեն նկարում են եւ դա ուղիղ եթերով ինչ-որ սերվերի վրա ցուցադրվում է, ավելի կաշկանդված կզգա որևէ կեղծիք կատարելու։
Ըստ գլխավոր դատախազության, հանրաքվեի ընտրախախտումների փաստով մինչեւ այժմ հարուցվել է 73 քրեական գործ, ընդգծելով, որ կեղծարարների շատերը բացահայտվել են հենց նկարահանումների արդյունքում, նախաձեռնության հեղինակները պնդում են, 2000 տեղամասում տեսախցիկ տեղադրելը իշխանության համար մեծ բեր չէ։
Անգամ դրա հաշվարկն է կատարվել եւ որևէ մեծ ֆինանսական բեռ եւ ծանրություն չէ հաստատ պետության համար, մանավանդ որ միջազգային կազմակերպությունները բազմիցս հայտարարել են պատրաստակամությունը աջակցել պետությանը, եթե նա որոշի նման տեխնիկական միջոցների ներդրման ընթարաջ գնալ։
Իրավապաշտպանները վստահ են, ընտրակեղծ ծառայության վիճակագրությունն ավելի առատ կլինի, եթե դիտորդներին էլ թույլատրվի գրանցամատյանում արձանագրել հայտնաբերած խախտումները։
Դիտորդի լիազորությունները սահմանափակ են, այսինքն նա կարող է բողոքարկել միայն այն ընտրախախտումները, որոնք առնչվում են դիտորդի սուբյեկտիվ իրավունքին, բայց եթե ընթացակարգային կոպիտ խախտումներ են եւ դա նկատել է դիտորդը կամ դիտորդական առաքելությունը հանդես է գալիս այդ խախտման վերաբերյալ հայտարարության, բողոքարկել որևէ կերպ դրան հետամուտ լինել չի կարող։
Այն տեղամասը, որտեղ որ մենք դիտորդություն ենք իրականացրել, բոլոր տիպի խախտումները մենք արձանագրել ենք։ Մեր դիտորդները միայն արձանագրել են այդ ամեն ինչը, որոշ դեպքերում կարողացել են կանխել, բայց նաև ես մի բան պետք է արձանագրեմ, որ համենայնպես դիտորդների նկատմամբ ահաբեկումներ մինչ այդ չեն եղել, այս անգամ նաև այդ է նկատվել։
Ընտրական համակարգի բարելավման համար նախաձեռնությունը պահանջում է նաև արգելել պետական, համայնքային և կրթական ոլորտի աշխատակիցներին ընդգրկվել հանձնաժողովի կազմում, վերանայել բողոքարկման և վերահաշվարկի ժամկետները, ինչպես նաև ապաքրեականացնել ընտրակաշարք վերցնելու փաստը, եթե քաղաքացին ինքնակամ է հաղորդում ներկայացնում այդ մասին։ Առաջարկությունների հեղինակները անընդունելի են համարում փաստը, որ նոր ընտրական օրենսգիրքն այժմ մշակվում է կուլիսներում առանց քաղաքասարակության և կուսակցությունների մասնակցությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ու տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, Հայաստանի իրավապահ համակարգում շարունակվում են բռնությունները քաղաքացիների հանդեպ։ Ըստ վիճակագրության, օրինակ 2014-ին Երևանում ձերբակալվածների մոտ 60%-ի մոտ հայտնաբերվել են մարմնական վնասվածքներ։ Մինչդեռ բռնությունների համար պատժվող իրավապահներին կարելի է մատների վրա հաշվել։ Անցյալ տարի Եվրոպական դատարանում վճիռ է կայացվել ընդդեմ Հայաստանի, Ստրասբուրգի դատարանն ապացուցված է համար, որ Վարդենիսցի ամուսիններից սպանության վերաբերյալ խոշտանգումներով են կորզվել ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Արտակ Համբարձումյանի անդրադարձը։
Գիշեր ժամը 3-ին ախպեր ջան, ինչ կանդալուկ քանին վերև, բա խոստովանի, արա ինչ խոստովանեմ, սպանություն, ոյ քեզ բան։
Վարդենիսցի 55-ամյա Բագրատն Ալբանդյանը 9 տարի անցկացնելով բանտախցում վերջերս է դուրս եկել ազատություն։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամը կնոջ հետ մեղավոր էր ճանաչվել աղջկա դասընկերուհուն, 16-ամյա Սյուզաննա Սարգսյանին դաժանորեն սպանելու և իրենց տան հարևանությամբ գտնվող մազութի հորը նետելու մեջ։ Ամուսինները 10 տարի շարունակ պնդում են, որ իրենց ստիպել են մեղքն ընդունել։
Ծեծում էին դուբինկով, դուբինկեն ասեսով արտադրել, մի հատ իրան դրանով խփել են, եթե խփացելնեն կիմանան ինչ է։ Վեց հոգի ախպեր ջան, կանդալված այս վիճակի նստած, մի հատ աջալ քչին գլխիս ու գնաց, միչև ուշաթափ լինել ես, հաջուր, հաջուր, ու դարիս մի ցնցված ինչ վիճակ, ասում եմ ավել լավ արա, մի հատ կրակեք մարդն վերջանա, ոչ թե սերտիցելով, ես չգիտեմ, ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, սպանություն ինչ է, ովա, չգիտեմ։
Նալբանդյանների ավակ որդին Կարոն հիշում է, որ սկզբում ոստիկաններն իրեն էին պարտադրում խոստովանել, թե հոր հետ սպանել է քրոջ դասընկերուհուն։
Դեմից խափին բաժաններ դիսեղանին, ու սկսին դուբինկեքով ախպեր, խփեր, ձեր, գլուխ, մի խոսքով, ջարդ, շուր արին։
Կարոյի պնդմամբ մայրն ընդունել է մեղքը, քանի որ ոստիկանները սպառնացել են երեխաներին գործում ներգրավել։
Մեր սաղի ստարելը ծրել էին բաժին։ Քրոջս մորս մոտ են ծեծե կողքի կամեր, որ մամաս տեսնի քրոջս, որ իր աղջկան ծեծում են, խղճա վիզ վերցնի, ասի հա ես եմ նարել։
Ավելի ուշ ոստիկանական կադրերում Նարինեն Ալբանդյանն արդեն պատմում է, թե ինչպես է ամուսնու հետ սպանել անչափահաս աղջկան։
Մասած բաշարակ նա նշանակ։ Շանագի։
Բագրատ Ալբանդյանը հիշում է, այդ օրերին կնոջ հետ առերեսման ժամանակ նա ծայրահեղ վատ վիճակում էր։
Հենց մտանգներ սոս բակսոտ տես ինչ են արե ինչ, կին արմատին ծեծ են, վախասն են, ճարդ է, դսպան են, ասեն ինչ ասում ենք, գրի մեր ասացու մեր տուրագրի։
Մեկ տարի առաջ Եվրոպական դատարանը հաստատեց, որ Նալբանդյան ամուսիններից ինքնախոստովանական ցուցմունքները կորզվել են խոշտանգումների միջոցով, խախտվել է նրանց արդար դատաքննության ու պաշտպանության իրավունքը։ Մինչ օրս որևէ իրավապահ չի պատժվել ամուսիններին բռնության ենթարկելու համար։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները փաստում են, Նալբանդյանների դեպքից 12 տարի անց այսօր էլ Հայաստանի իրավապահ համակարգում բռնությունները շարունակվում են։ Ձերբակալված անձանց պահման վայրերում դիտորդություն իրականացնող խմբի նախագահ Հասմիկ Սահակյանի խոսքով 2014-ին Երևանում ձերբակալվածների 60%-ի մոտ հայտնաբերվել են մարմնական վնասվածքներ։ Հատուկ հնչական ծառայությունը, որ քննում է ոստիկանների և այլ պաշտոնատար անձանց գործերը ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացնում է, անցած տարի դատարանի առջև է կանգնել 72 պաշտոնյա, որից 35-ը ոստիկան, 146 գործ էլ կարճվել է մեծամասամբ արդարացնող հիմքերով։ Նույն ծառայության պաշտոնական կայքում հաշվեցինք իրավապահների վերաբերյալ քննվող առնվազն 100 քրեական գործի հաղորդագրություն, որոնցից 18-ը ըստ ՀԿՑ-ի ուղարկվել է դատարան։ Դրանցից 7-ի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, ազատազրկման են դատապարտվել միայն 2 քննիչ, առավելագույն պատիժը եղել է 9 ամիսը։ Իսկ 2013-ին Իջևանում տեղի ունեցած սպանության փորձի վերաբերյալ քրեական գործը կոչելու համար ոստիկանության փոխգնդապետը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման և տեղում համաներմամբ ազատ արձակվել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, եթե նախկինում իրավապահների նկատմամբ քրեական գործեր ընդհանրապես չէին հարուցվում, ապա հիմա քննություն տանում են, սակայն համարժեք չեն պատժում։
Դատարաններում գտնում են, որ ոստիկանն էլ ունի անմեղության կանխավարկած և չի հիմնավորվել, որ ոստիկանը նման գործողություն կատարել է, այնինչ խոշտանգումների արժանապատվությունը նվաստացնող դաժան վերաբերմունքի վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիան հենց ուղղակիորեն ամրագրում է, որ պետությունը պետք է փարատի կասկածները, որ այդպիսի բան չի այլ ոստիկանը։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի հունիսին կյանքից հեռացած ամերիկահայ միլիարդատեր Քրք Քրքորյանի կտակում Հայաստանը չի հիշատակվում, բայց նաև չի բացառվում, որ նրա ժառանգության մի մասը կարող է տրամադրվել Հայաստանին։ Ազատություն ռադիոկայանին հաղորդել են մահացած միլիարդատիրոջ մտերիմները։ Հովհանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ամերիկահայ միլիարդատեր Քրք Քրքորյանի կտակում Հայաստանը չի հիշատակվում, սակայն չի բացառվում, որ գումարների մի մասը նաև Հայաստանին տրամադրվի։ Նախորդ տարվա հունիսին մահացած միլիարդատիրոջ մտերիմ Հարութ Սասունյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մոտ 2 միլիարդ դոլարի ժառանգությունը պետք է տրամադրվի բարեգործությանը։ Սասունյանի կարծիքով այդ գումարի մի մասը կծախսվի նաև Հայաստանում։
Չի մարմասնում թե պարեսյան ծրագրերը որոնք են, բայց իմանալով Պարոն Քրքորյանի երկարամյա նախասիրությունը, որ Էպոր Լինզի հիմնարկությունն էր, ինքը մեծ գումարներ հատկացնում թե հայկական և թե ամերիկյան պարեսիրական կազմակերպություններին, և ես հասկացած ունեմ, որ հետ մահու ըստ իր փապակին իր կտրած գումարները կհատկացվեն նույնցևով, այսինքն հայկական և ամերիկյան պարեսիրական հաստատություններով։
Քրքորյանը կտակի կառավարիչ է նշանակել, ով պետք է որոշի, թե գումարները ինչպես են բաշխվելու։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Սասունյանի խոսքով վերջինս ազգությամբ հայ չէ, սակայն երկար տարիներ աշխատել է միլիարդատեր Քրքորյանի հետ։
Նման բան հնարավոր է, որ օրինակ նա որոշի, որ Հայաստան գումար չի գալու։
Գլագարարը պատճառ չունի, որ ասե, որ Հայաստանի գումար չեմ գալու, այսպեսի պատճառ չկա։ Գլագարարը պիտի հիմնվի, եթե որ ժամանակը կա, որ բոլորը պիտի պաշտպանեն, պիտի հիմնվի ըստ իր թադողության և այդ մարդը, որ երկար դարան աշխատել Պարոն Քրքորյանի հետ, Պարոն Քրքորյանի նախասիրության համոզմունքին, պիտի ինքը կատարի Պարոն Քրքորյանի պապակը, և այդ Պարոն Քրքորյանի պապակը այն է, որ թե իր կյանքում, եթե իր հետ մահու, իր բոլորը հատկացվեն հայկական և ոչական, թե միևնույն որ չենք իմանում, թե կոնկրետ որ անունով։
Թե երբ կբաշխվի Քրքորյանի թողած ժառանգությունը, Սասունյանը չկարողացավ նշել, քանի որ այժմ դատարանում մի շարք մարդիկ փորձում են կտակից մաս ստանալ, պնդելով, որ միլիարդատիրոջ հարազատներն են։ Երբ դատական այդ գործընթացները ավարտվեն, այդ ժամանակ էլ կտակը կբաշխվի։ Հարութ Սասունյանը ասաց, որ վերջին օրերին հայկական մամուլում հոդվածների է հանդիպում, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Պարոն Քրքորյանը երբեք երկտանքի մեջ չի կրել, որ փողերը բե չեկնան այս մարդուն կամ այդ մարդուն իշխանություններին, կամ ոևէ անուն չի տրել երկտանքի մեջ։ Եթե ո՞ր անուն չի դրել գտակի մեջ, ոնց կարող է ո՞ր մեկը ասել, որ իրենք իմացել են քաղաքի ախորներից, որ մեջ հայ լինի, մեջ հայաստանցի լինի, մեջ իշխանություն լինի, այդպեսի բան չի դա։
Քրքորյանի մտերիմի խոսքով, եթե Հայաստանին գումար հատկացվի, կարևոր է վերահսկել, ինչպես է այն ծախսվում։ Տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի փոխնախագահ Սասունյանի կարծիքով իրականացվելիք ծրագրերը պետք է մանրամասն ստուգվեն։ Սա կարևորում է նաև Քրքորյանների ընտանիքի բարեկամ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ժառանգության առաջնորդի խոսքով Քրքորյանը Սփյուռքի կառույցներին աջակցող հիմնադրամ ունի, որը թափանցիկ աշխատում է։ Կարծում է, եթե Հայաստանում էլ ծրագրեր իրականացվեն, գործող իշխանությունները գումարի հետ չպետք է կապ ունենան, քանի որ կոռումպացված են։
Պետք է վերահսկվեն հասարակության կողմից, խարը հանցնան ժողովների կողմից, որը կախված չեն կոռուպցիոն իշխանություններից, չնդրված իշխանություններից, որտեղ բոլորս գիտենք, որ Հայաստան այսօր ապրում է վստահության ճգնաժամ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնի դատարանում այսօր շարունակվել է Local Developers ընկերությունն ընդդեմ Դոլմամա ռեստորանի սեփականատերերի դատավարությունը։ Կառուցապատողը պահանջում է Պուշկին 8 և 10 շենքերի սփյուռքահայ տերերին ստանալով փոխհատուցում հանձնել գերակշռ հայտարարված տարածքի ավելի քան 100-ամյա կառույցներն ու հեռանալ։ Տարածքի սեփականատերերը սակայն դեմ են շենքերը քանդելուն, առաջարկում են կառուցապատման այլընտրանքային ծրագիր։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայ եղել դատավարությանը։
Գործարար Սամվել Մայրապետյանը Դոլմամայի սեփականատիրոջը ռեստորանը քանդելու դիմաց առաջարկում է 64 միլիոն դրամ, 8 միլիոնով ավելի, քան 2 տարի առաջ։ Սեփականատերը Ռիրայր Ավանյանը միջդեռ պնդում է, որևէ անգամ ավելի բարձր գնի դեպքում հին Երևանից մնացած վերջին շենքերից մեկը չի զիջի։
Ես մինչև այսօր չգիտեի ինչ են առաջարկում, այսօր առաջի անգամ եմ իմ դատապաշտպանից լսել, որովհետև ինձ չի հետաքրքրում։ Ես չեմ ուզում տալ, ես այդտեղ 18 տարվա կյանք եմ դրել, քրտինք եմ դրել, այնպես որ ես չեմ հետաքրքրված վաճառելը։ Չեմ հետաքրքրված բռնության ձեռքից վերցնելու, առավել ես։ Հիմա էլ ձայն են հանում, իբր թե չեն քանդելու։ Եթե չեք քանդելու, էլ ինչի՞ դա պետք իմ շենքը քեզ։ Բիզնեսս ես, ուզում գողանաս, չեմ տալիս։
Կառավարության որոշմամբ հանրային գերակշռ ճանաչված այս տարածքի կառուցապատող Local Developers ընկերությունը դիմել է դատարան, պահանջելով պարտադրել Դոլմամայի սեփականատիրոջը փոխհատուցման դիմաց հանձնել շենքն ու հեռանալ։ Այսօրվա դատական նիստում Դոլմամայի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը նշեց, 2014 թվականի նոյեմբերին անշարժ գույքը գնահատվել է 56 միլիոն, ընդամենը 5 ամիս անց առաջարկվել է արդեն 64 միլիոն դրամ։
Առաջայացքից դա պետք է ձեռնտու լինի պատասխանողին, բայց հասկանալ է, որ նախ նման գնային աճ չէր կարող տեղի ունենալ, հետեւաբար ինչ-որ մի այլ բան այս անուն չէ դեմ տակնված, ուղղակի ոնց որ թե կերծավոր բարիկանք է դրսևորվում, այ տեսեք ավելի շատ գումար ենք տալի, դուրս եկեք եւ այլն եւ այլն։ Այս համոզված եմ, որ դա իրական գնի հետ կապ չունի։
Ես գիտեմ, որ այս գնահատողները պատկանում են, սնվում են նույն աղբյուրից, ինչ որ օրգանիզացիան, որ ուզում այն է տարածքը վերցնի, ինձ որ իրենց գնահատականը իմ համար անհետաքրքիր է։
Կասկածի տակ առնելով գույքի գնահատման արժանահավատությունը, փաստաբանն այսօր նոր փորձակնության միջնորդություն ներկայացրեց։ Հայցվոր կողմը գործարար Սամվել Մայրապետյանի փաստաբանն առաջկեց, դատավորն էլ դատը հետաձգեց մինչև վաղը։ Չնայած անկախ նրանից, ինչ կորոշի դատավորը կամ նոր փորձակնություն անելու դեպքում ինչ արժեք կսահմանվի ռեստորանի համար, Դոլմամայի սեփականատերը վճռական է, ռեստորանը հանձնելու մտադրություն չունի և գինն իր համար կարևոր չէ։
Եթե որոշել ես, որ քո երեխային չես տալու, հիմի մտածես, թե ինչ գնով տաս երեխայի, որոշել եմ չտա։ Բայց որովհետև պրոցեսը սա է, որ առաջին աճանում նա պետք է լինի գումարային խոսակցություն, մենք այդ խոսակցությունը պարզվում է, որ անում ենք։
Ժիրայր Ավանյանը ճարտարապետների օգնությամբ անգամ նախագիծ է կազմել Պուշկին, Ալբանդյան, Աբովյան փողոցների միջանկյալ այս հատվածի կառուցապատման համար, առաջարկում է տարածքը վերափոխել առանց եղածը քանդելու։
Հիանալի շանս կա այսօր այդ տարածքը սարքել Երևանի այցեքարտը, որովհետև այդ մնացել է միակ փողոցը, որը Իրանով ծայրից ծայր հետաքրքիր շենքերով է, ունի բավականին մեծ բակ, որտեղ կարելի է մի հատ բան կառուցել, որը կդառնա այն վիզը, որի վրա այդ ամբողջ շենքը մարգարիտի պես կարող է այդ վզնոցը նստի եւ կդառնա Երևանի համար շատ կարեւոր մի անկյուն։
Սակայն ոչ քաղաքային իշխանությունները, ոչ էլ կառուցապատողը դեռևս հետաքրքրված չեն Ավանյանի առաջարկով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն առաջարկում է հիմնովին փոխել դեղերի մասին օրենքը, մանրամասն կարգավորել դաշտը, մեծացնել տուգանքները, շուկայում հնարավոր որոշ խախտումներ քրեականացնել։ Մինչդեռ ընդդիմադիր падգամավորներն ու ոչ խոշոր ներկրողները պնդում են, օրենքի նախագիծը մտրակ են դարձնելու ներկրողների դեմ եւ փոփոխությունների ընդունման դեպքում շահելու են միայն խոշոր ներկրողները։ Տուժելու է հանրությունը, թանկանալու է դեղորայքը։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա եղել խորհրդարանում քննարկում անամ։
Դեղ ներկրողները պնդում են, որ առաջիկայում Հայաստանում հնարավոր է դեղերը թանկանան, եթե խորհրդարանն ընդունի կառավարության մշակածօրինագիծը։ Առողջապահության նախարարությունը մինչդեռ հավաստիացնում է, 18 տարի առաջ ընդունված օրենքը ամբողջովին չի կարգավորում դեղերի շուկան եւ լիովին չի երաշխավորում, որ դեղերը լինեն մատչելի, արդյունավետ ու անվտանգ։ Փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյան.
Դեղերի շուկան կատարյալ չէ, այն խիստ ասիմետրիկ է։ Վտանգը, որ մենք շուկայում կունենանք, անվորակ, ոչ արդյունավետ եւ վտանգավոր դեղեր շատ մեծ է։
Այսօրվա խորհրդանական լսումների ընթացքում, սակայն, падգամավորները կասկածի տակ առան կառավարության օրինագիծը։ Ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյան.
Հիմա դուք տեղեկություն ունեք, որ մարդիկ վերում են, փող են տալիս, դեղը գրանցում են եւ գնում են Եվրոպայից ժիգուլո բագաժնիկի մեջ են լցնում ներմուծում։ Կամ Հայաստանում տանում են իրանց պադվալներում են պահում, ու որևէ պետական մարմին չի կարող ասի, այ ես ուզում եմ բան ստուգեմ, եւ օրենքը ինձ ցույց չի տալիս։
Առողջապահության փոխնախարարը պնդեց, 18 տարի դեղերի շուկան կարգավորվել է հիմնականում նորմատիվ հրամաններով ու կարգերով, մինչդեռ իրենց առաջարկած նախագիծը քրեական պատասխանատվություն է սահմանում կեղծ դեղ ներգրելու համար։ Խստացվել են տուգանքները նաև այն գործարարների հանդեպ, որոնք չեն ապահովի ներգրման, պահպանման ու իրացման պարտադիր պայմանները։ Այս դեպքում տուգանքները նախկին 50,000 դրամի փոխարեն կհասնեն մինչև 1 միլիոնի։ Ներգրող Վահե Վարսանյանը դժգոհեց, որակի հետ կապ չունեցող տեխնիկական փոքրիկ խախտումները փաստորեն կարող են իրենց մի քանի միլիոնի վնաս հասցնել։ Փոխնախարարն էլ հակադարձեց, վախենում են նրանք, ովքեր խախտում են անում։
Հստակության բացակայությունը այսպես բանում, վարչական իրավախ խախտումների, այդ առաքման տեխնիկական պայմանների ընդունեք մանր խախտումները, որ կարան լինեն, ամեն ինչ վերում են այս մտրակային քաղաքականությամբ, որ որևէ բան ոչ անես, ոչ չանես, դատապարտված ես։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր կուզենայի, որ 50,000 վճարեն, էլ իրանց առած անեն, դե ինչա, մի բանա խախտվելա։ Իմենք դա չենք ուզում ունենալ։
ԲՀԿ խմբակցության падգամավորներն առաջարկեցին դեղերն ավելի մատչելի դարձնելու համար դրանք ազատել ավելացված արժեքի հարկից։ Փոխնախարարը խոստացավ քննարկել, հարցինել, թե ինչու է արտերկրից բերվող նույն դեղն առավել արդյունավետ, քան այստեղ վաճառվողը, Պաշտոնյան պատասխանեց, որակն ընկնում է սխալ պահպանման պատճառով։ Առաջարկվող օրենքով բժիշկը պարտավոր է դեղատոմսի վրա գրել ոչ թե դեղի անունը, օրինակ ասպիրին, այլ նրա ակտիվ նյութի անունը, ացետիլա սալեցիլա թթու։ Դեղատան աշխատակիցն էլ պետք է տարբեր արտադրողների նույն բաղադրությամբ դեղերն առաջարկի հիվանդին, ընտրությունը թողնելով նրան։
Ինքը պացիենտը, քանի որ դրանք նույն դեղերն են, դրանք նույն ազդեցություն ունեցող դեղեր, ինքն է որոշում, թե որ դեղը պետք ունի, եւ օրենքով ամրագրած է, որ դեղատնի աշխատողները իրավունք ունեն ուղղորդելու եւ խորտալու դեղի ընտրության ժամանակ։
Առանց դեղատոմսի դեղ վաճառող դեղատունն օրենքի այս նախագծով առաջին անգամ կտուգանվի 5,000, երկրորդ անգամ 10,000 դրամով։ Շարունակելու դեպքում չի բացառվում, որ նաև զրկվի լիցենզիայից։ Պատգամավորներն ու ներկրողները նաև պնդում էին, պարտադիր հայերեն մակնշումը լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է, արդյունքում դեղերն են թանկանալու։ Ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովը համակարգող Արա Բաբլոյանը վրդովեց.
Ձեր ճնշումների տակ նույնիսկ կառավարությունը ոնց որ ուզում է հետադարձ քայլ անի։ Ես որպես Արա Բաբլոյան դեմ եմ, որպեսի հիվանդը չստանա այդ փոքրիկ թերթիկը, թե դեղը ինչի համար է ցուցված, ինչն է հակացուցված եւ ինչ դոզաներով պետք է մարդը խմի։ Դուք գնացեք, քվյարկեք, անցկացրեք դա, եւ դա ազդեցությունն է ձեր վաճառողների, ներմուծողների ձեր վրա։
Չնայած պնդումներին, որ առաջարկվող օրինագիծը նոր ու առավել խիստ պայմաններով է կարգավորելու դեղերի շուկան, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց. Տուժողը սպառողն է լինելու, շահողը խոշոր ներգրողները։
Քաղաքական պատասխանատվություն են վերցնում ասելու, որ սրա արդյունքում մենք ունենալու ենք մենակ մի արդյունք՝ դեղերի գների թանկացում և մոնոպոլիզացիա։ Նրանք ովքեր այնքան խոշոր են, որ կարող են գնալ դեմպինգների, մի տարի հետո մրցակիցներին շուկայից հանեն ու իրանք մնան շուկայի տերը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն Կիևում ուկրաինացի գործընկերոջ հետ ասուլիսի ժամանակ մեղադրել է Ռուսաստանին 3 երկրների՝ Ուկրաինայի, Վրաստանի և Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու մեջ, բացի այդ պնդել է, Ռուսաստանի Հայաստանին ցուցաբերած աջակցության պատճառով կարող է խախտվել նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Մոսկվան և Երևան իրական վտանգ են հանդիսանում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության համար, պնդում է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Այս մասին թուրքական կառավարության ղեկավարը հայտարարեց 3 երեկոյան Կիևում իր ուկրաինացի պաշտոնակից Արսենի Յացենյուկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է այն աջակցության պատճառով, որ Հայաստանին ցուցաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, հայտարարում էր Դավութոգլուն, նշելով, որ վերջին տարիներին Մոսկվան արդեն իսկ նպատակավորված կերպով մասնատել է տարածաշրջանի պետություններից մի քանիսը։ Ռուսաստանը խաթարել է 3 պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, դրանք են Ուկրաինան, Վրաստանը և Սիրիան, հայտարարում էր Դավութոգլուն, ակնհայտ զուգահեռներ նշմարելով հատկապես վերջին տարիներին Ուկրաինայում և Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների միջև։ Այն իրադրությունը, որ ժամանակին ստեղծվել էր Աբխազիայում, այժմ էլ հրիմում է շարունակվում, նշում էր Թուրքիայի կառավարության ղեկավարը։ Ահմեդ Դավութոգլուի հայտարարություններին Մոսկվայի արձագանքը չուշացավ Ուկրաինայի և Թուրքիայի վարչապետերի Կիևում կայացած ասուլիսի ավարտից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հանդես եկավ ոչ պակաս կոշտ մի հայտարարությամբ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների խնդրանքով մեկնաբանելով Թուրքիայի վարչապետի Կիևում հնչեցրած հայտարարությունները, Զախարովան նշում էր. Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված բարեկամական գործընկերային հարաբերություններ են կառուցում, Թուրքիային չի հաջողվի Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև սեպ խրել, նշում էր Զախարովան հավելելով. Դավութոգլուն ի վերջո պետք է հասկանա, որ Օսմանյան կայսրությունը վաղուց արդեն գոյություն չունի, տարածաշրջանում մեկ պետության գերիշխանությունն այլևս անհնարին է, քանի որ չի համապատասխանում այն սկզբունքներին, որոնցով առաջնորդվում է ժամանակակից աշխարհը։ Բայց եթե Անկարան այնուհանդերձ որոշել է ստանձնել նոր Օսմանյան կայսրության դերակատարությունը, ապա պետք է հիշեցնել, որ ժամանակին տարածքային այդ կազմավորումը Եվրոպայի հիվանդ մարդը անվանումներ ստացել, եզրափակել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսքը։ Դավութոգլուի հայտարարությունները, որոնք գոնե առերևույթ միտված էին Ադրբեջանի շահերի պաշտպանությանը, Բաքվում կարծես ևս մեծ ոգևորություն չեն առաջացրել, Ադրբեջանի մայրաքաղաքից պաշտոնական որևէ արձագանք մինչ այս պահը չի հնչեցվել, Ադրբեջանի լրատվամիջոցները տարածել են միայն երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի Business Year հանդեսին տված հարցազրույցի այն հատվածը, որում ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը նշում է, թե Ռուսաստանի և թե Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները դինամիկ կերպով են զարգանում և Ադրբեջանում հույս ունեն, որ համատեղ ջանքերով երկխոսության միջոցով հնարավոր կլինի բարելավել Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, նշել է Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավորներից մեկն էլ Այդին Միրզազադեն ռուսական ֆինանսավորմամբ գործող Սպուտնիկ Ադրբեջան կայքին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Դավութոգլուի Կիևյան հայտարարություններին, ասել է. Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև առկա բարդ հարաբերությունները երկու պետությունների քաղաքական գործիչներին երբեմն ստիպում են հանդես գալ կտրուկ, արմատական հայտարարություններով։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է նկատել, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև բարիդիրացիական հարաբերություններ են առկա, ռուսական կողմն աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի կողմից մեր տարածքներում ստեղծված օկուպացիոն վարչակազմը չի ճանաչում, հայտարարում է ադրբեջանցի պատգամավորը։
Վեր
Վերջին օրերի Սիրիայում դպրոցների ու հիվանդանոցների ռմբահարումն արևմուտքում հավասարազոր են համարել պատերազմական գործողության և տեղի ունեցածի համար անուղակյոր են մեղադրել Ռուսաստանին։ Կրեմլը կտրուկ հերքում է Սիրիայում հիվանդանոցների վրա հարձակումներին ռուսական օդուժի մասնակցության վերաբերյալ մեղադրանքները։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու միջազգային համայնքի փորձերը դեռ ձախողվում են։ ՆԱՏՕ-ի երկրները եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը դատապարտել են հիվանդանոցների եւ դպրոցների երեկվա ռմբահարումները, որոնց հետևանքով զոհվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, իսկ Ֆրանսիան եւ Թուրքիան այդ օթային գրոհները որակել են որպես պատերազմի հանցագործություն։ ՄԱԿ-ը հաղորդել է, որ Հալեպի եւ Իդլիբի շրջաններում երեկ ռմբահարվել է առնվազն 5 հիվանդանոց եւ 2 դպրոց, սպանվել է մոտ 50 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը երեկվա գրոհները անվանել է միջազգային իրավունքի աղաղակող խախտում, որը խոչընդոտում է Սիրիայում 5 տարի տևող պատերազմին վերջ տալու ջանքերը։ Ռմբահարված հիվանդանոցներից մեկն աշխատել է բժիշկներ առանց սահմանների ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության հովանու ներքո։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը ռմբահարումների համար ուղղակի չմեղադրելով ռուսներին հայտարարել է, թե օթային գործողությունները կասկածի տակ են առնում Ասադի վարչակարգի վայրագություններին վերջ տալու հարցում Ռուսաստանի անկեղծությունը։ Ռուսները անցած տարվա սեպտեմբերի 30-ից են սկսել օթային գրոհները Սիրիայում։ Մոսկվան պնդում է, որ Թիրախը իսլամական պետությունն է եւ ահաբեկչական այլ կազմակերպություններ, սակայն արևմուտքի համոզմամբ ռուսները նախևառաջ հարվածներ են հասցնում այսպես կոչված չափավոր ընդդիմությանը, որը պայքարում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակի դեմ։ Փետրվարի 12-ին Մյունխենում Սիրիայի աջակցության միջազգային խումբը, որի անդամներից է նաեւ Ռուսաստանը, կնքել է հրադադարի հաստատման համաձայնագիր, որը պետք է ուժի մեջ մտնի այս շաբաթվերջին։ Փաստաթղթում կա հստակ պահանջ ամեն ինչ անել խաղաղ բնակիչներին վնաս չհասցնելու համար։ Երեկվա միջադեպը կասկածի տակ է առնում հրադադարի հնարավորությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Արոն փետրվարի 15-ի օթային գրոհները անվանել է հիվանդանոցի միտումնավոր ռմբահարում, ինչը հավասարազոր է պատերազմի հանցագործության։ Թուրքիան հայտարարել է, որ հենց ռուսներն են իրականացրել օթային գրոհները։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքում մեղադրանքներին։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը և մարդու իրավունքների հարցով սիրիական դիտորդական առաքելությունը պնդում են, որ ռմբահարումները կատարել են Սիրիայի կամ Ռուսաստանի ինքնաթիռները։
The author of the strike is clearly the Syria-led coalition, either the government or the Russian planes. Unfortunately, it's not the first time.
Ակնհայտ է, որ հիվանդանոցները ռմբահարել է սիրիական դաշինքը, կամ Սիրիայի կառավարական բանակը, կամ ռուսները։ Ավաղ սա առաջին դեպքը չէ։ Հունվարի սկզբից երեք շրջաններում՝ Իդլիբում, Հալեպում և Դերայում ռմբահարվել է իմ կազմակերպությանը պատկանող 5 կառույց, ասել է բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության ֆրանսիական բաժնի ղեկավար դոկտոր Մեգո Թերզյանը։
Have been bombed in Syria in 3 provinces, in Idlib, in Aleppo and also in the Dera.
Տաս ռուսաստանյան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Կրեմլը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Մենք չենք ընդունում այդ կարգի հայտարարությունները, մանավանդ որ նման մեղադրանք առաջադրողները ոչ մի անգամ ոչ մի կերպ չեն կարողացել որևէ ապացույց ներկայացնել, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սիրիայում հրադադարի խնդրին է անդրադարձել նաև նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։
Մտա յետահդաթ ալ-ղարբ ան ուղֆ իտլաք ան-նար, ա'տաքիդ բի ան ջավաբ վադիհ ինդամա յետալլամ ալ-մուսալլահին։
Երբ է արևմուտքը խոսում հրադադարի մասին, կարծում եմ պատասխանը պարզ է՝ միայն այն ժամանակ, երբ զինված խմբավորումները հուշկու հարվածներ են ստանում եւ սկսում են պարտություններ կրել։
Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքում թուրքական իրավապահների ու քուրդ զինյալների միջև բախումների հետևանքով վնասվել են 2 հայկական եկեղեցիներ՝ Սուրբ Սարգիս կաթոլիկ եկեղեցին և Սուրբ Կիրակոս առաքելական եկեղեցին։ Բախումներն ու պայթյունները այս օրերին էլ չեն դադարում։ Եկեղեցիների վերականգնման մասին խոսակցությունները ըստ հոգևոր հայրերի դեռ վաղ են։ Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ավելի քան 2 ամիս Դիարբեքիրի Սուրբ Վարչական շրջանում թուրքական իրավապահ մարմինների եւ քուրդ զինյալների միջև չդադարող բախումների, հրաձգության եւ պայթյունների հետևանքով մի շարք շենքերի, բնակելի տների թվում վնասվել են նաեւ այդ տարածքում տեղակայված հայկական եկեղեցիները։ Օրերս համացանցում տարածվեցին Սուրբ Վարչական շրջանում գտնվող եկեղեցիներից մեկի կիսական շենքի լուսանկարները։ Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցու սպասավորներից Արմեն Դեմիրճյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ պայթյունների հետևանքով տուժած եկեղեցին Սուրբ Սարգիս հայկական կաթոլիկ եկեղեցին է։ Ճիշտ է, հայկական կաթոլիկ եկեղեցին ավերակի է վերածվել, քանդվել են պատերը, զանգակատունը, տուժել է նաև Սուրբ Կիրակոսը, եկեղեցու պատերից մեկի վրա մեծ անցք է բացվել, ապակիները կոտրվել են, չգիտենք թե ինչ վիճակում է, քանի որ ոչ ոք չի կարողանում ներս մտնել։ Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկը, ով ցանկացավ անանուն մնալ, հաստատեց, որ Սուրբ Վարչական շրջան մտնել հնարավոր չէ, տարածքը փակ է, ներս ու դուրս անելը արգելված, տեղի վիճակի եւ ավերածությունների մասին միայն լուրերից են տեղեկանում։ Սոցիալական մեդիայից պարզ է դառնում, որ Սուրբ Վարչական շրջանում բազմաթիվ շենքեր, պատմական հուշարձաններ են վնասվել, բախումների հետևանքով ամենաշատը տուժել է Քուրշունդու մզկիթը, որը մինչև 1500-ական թվականները գործել է որպես Սուրբ Թեոդորոս հայկական եկեղեցի։ Բախումները մինչ օրս շարունակվում են, փորված առաջին խրամատներից մեկը հենց Սուրբ Կիրակոսի մոտակայքում է գտնվում։ Վերջին անգամ, երբ եկեղեցի մտանք, միայն մի քանի ապակի էր կոտրվել, սակայն չգիտենք, թե եկեղեցին այժմ ինչ վիճակում է, ոչ կարող ենք Սուրբ շրջան մտնել, ոչ էլ եկեղեցին տեսնել։ Դիարբեքիրի Սուրբ Վարչական շրջանի 6 թաղամասերում դեկտեմբերի 2-ից ի վեր արգելված է փողոց դուրս գալ, թեև Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ այդ շրջանում գործողությունները ավարտվել են, մարդիկ դեռ չեն կարողանում վերադառնալ իրենց տներ։ Դիարբեքիրի նահանգապետարանի հաղորդմամբ Սուրբ Վարչական շրջանում բնակվող շուրջ 24,000 քաղաքացիներ հիմնականում տեղափոխվել են այլ շրջաններ։ Տեղական իշխանությունները հավատացնում են, որ ամեն ինչ արվում է վիճակը կայունացնելու համար, թեև մինչ օրս այդ ուղղությամբ գործադրված բոլոր ջանքերը ապարդյուն են եղել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այսօր Երևանի պետական համալսարանում տեղադրվել են համալսարանական 4 գիտնականների՝ ակադեմիկոսներ Արսեն Տերտերյանի, Գուրգեն Սևակի, Հրանտ Թամրազյանի եւ Էդվարդ Ջրբաշյանի կիսանդրինները։ Իսկ հայ քաղաքանության ամբիոնն այսուհետ կրելու է քաղաքագետ Հրանտ Թամրազյանի անունը։ Միջոցառմանը ներկայ է եղել Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ճեմասրահում էին հավաքվել բազմաթիվ մտավորականներ, դասախոսներ, ուսանողներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ, ներկայացնվելու համալսարանական բազմավստակ գիտնականների, ակադեմիկոսներ Արսեն Տերտերյանի, Հրանտ Թամրազյանի, Էդվարդ Ջերբաշյանի եւ Գուրգեն Սևակի կիսանդրիների բացմանը, նաեւ հայ քաղաքացիական ամբիոնի անվանակոչմանը։ Այսուհետ ամբիոնը կրելու է Հրանտ Թամրազյանի անունը։ Ամբիոնի վարիչ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանի խոսքով,
մենք մեր անվանի դասախոսներին, մեր հարգարժան պրոֆեսորներին մեծարում ենք եւ նրանց կիսանդրիններն ենք կանգնեցրել միջանցքներում, դրանով նորովի իմաստավորում ենք Երևանի պետական համալսարան հասկացությունը։ Հրանտ Թամրազյանը իսկապես սերունդներ է դասիրակել իր հրաշալի դասախոսություններով, խորհրդային դժվարին ժամանակներում կարողացել է ասել բուն ճշմարտությունը մեր քաղաքացիական մասին, նրա իրական գեղարվեստական նվաճումների մասին, եւ միևնույն ժամանակ թուրքերի եւ բոլշևիկների կողմից տրորված գեղեցկությունների մասին։ Մենք դրան շատ բանով ենք պարտական։
Մեր ականավոր գիտնականների Երևանի պետական համալսարանում ողջ կյանքում աշխատած եւ մի քանի սերունդ կրթած հայագետների կիսանդրիների բացման հանդիսավորության ժամանակ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը շեշտադրեց, որ համալսարանական այս մեծ ուսուցիչների բազմավաստակ գիտնականների մեծարումն ու նրանց հիշատակին հարգանքի երախտագիտության խոսք ասելը բոլորովին էլ պատահական չէ։
Ահա այս կիսանդրիները, որ այսօր մենք պիտի բացենք ձեզ հետ միասին մեծ հանդիսավորությամբ, հենց այդ ուսուցիչների կիսանդրիներն են։ Նրանցից մի մասին մենք տեսել ենք, աշխատել ենք, բախտ ենք ունեցել նրանց հետ ապրելու, աշխատելու։ Մյուս մասին գուցե ոչ, բայց միևնույն է, նրանք բոլորն են հետք են թողել համասարանի կյանքում, մեր հասարակության, մեր երկրի կյանքում, մեր գիտության ու կրթության ասպարեզում։
3 տարի անց 2019 թվականին Երևանի պետական համալսարանը կնշի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը, իսկ Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման ակունքներում մի շարք այլ անվանի հայագետների ու գիտնականների հետ կանգնած եղել Արսեն Տետերյանը։ Իդեպ համալսարանի առաջին ֆակուլտետը հենց պատմաբանասիրական ֆակուլտետն էր, ու ինչպես այսօր նշում էր բանասիրական ֆակուլտետի դեկան Արծրուն Ավակյանը.
Դա ամենքին է հայտնի, որ առաջի ֆակուլտետը եւ համալսարանը բացվեց պատմաբանասիրական անվանը, որից հետո ծնվեցին 21 ֆակուլտետներ, իսկ շատ երկար տարիներ 5 ֆակուլտետ մեր բանասիրության ֆակուլտետի կազմում էր։
Դասախոսները զգում եք այդ մեծավաստակ գիտնականների շունչը դեր։
Այդ շունչը մենք ամենօր ենք զգում, ոչ միայն շունչը, նրանց խոսքը, նրանց գիտելիքը, նրանց ավանդները, նրանց հանձնարարականները, մենք նրանց գրքերից սովորում ենք անընդհատ, եւ դրանք անսպառ են։ Ես այն համոզումն ունեմ, որ այսօր բացվող այդ գրականագետների վաստակը գեղարվեստական անգամ արժեք ունի, ոչ միայն գիտական, այլ գեղարվեստական, այսինքն նրանք գրականագետների մի սերունդ էր, մի տեսակ էր, որ գրում էր ընթերցվելու համար, որ գրում էր ուսանողի համար, որ գրվում էր առհասարակ այդ գիտությունը առաջ տանելու համար։
Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանի խոսքով էլ անգնահատելի այս գիտնականների հոգևոր սխրանքը։
Այն հոգևոր հունդերը, որ սփրել են նրանք, եւ այն մեծ առաքելությունը, որ նրանց էր վիճակված 60-ականների լեգենդար սերնդին, Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքով, մարտիկ ու պոետ սիրելի մի սերունդ, որ իրեն կոչել էր իր ժամանակը ամայի անապատ չթողնելու, ապագայի առջև սևերես չկանգնելու առաքելության։
Սփյուռքի փոխնախարար բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սերժ Սրափիոնի համոզմամբ
տասնամյակներ էլ անցնեն, նրանք մնալու են մեր մեծությունները, եւ այսօր, երբ նրանց անունով կոչում ենք լսարաններ, ամբիոններ, չնչին մաս եմ համարում նրանց այն վիթխարի ծառայության, որ իրենք տվել են եւ սերունդներին, եւ իրենց ժողովրդին։ Այդ մեծերի ճամփան հավերժ է, ինչպես գերողներինը, որոնց ճշմարիտ մեկնաբանները նրանք էին, մեր սիրելի ուսուցիչները։
Գաննե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման վերջում պարզենք, թե ինչ է գրել այսօրվա մամուլը, կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամն անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին գրում է. Այն գուցե դեռ երկար կքննարկվի, որովհետև Հայաստանի քաղաքական կյանքում այլ քննարկելու բան մեծ հաշվով չի մնացել։ Դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանն արդեն իր ելույթներում ավելի շատ խոսում է ոչ թե ընդդիմադիրների, այլ սեփական թիմակիցների դեմ, առանց անուններ տալու իհարկե։ Երբ Հայաստանում ընդդիմությունն ուժեղ էր, իշխանությունը չէր կարող իրեն նման ճոխություն թույլ տալ, բայց դա հնարավոր դարձավ, քանի որ Հայաստանի ընդդիմությունն իրեն ճոխություն թույլ տվեց իշխանապողությունը նույնացնել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ով իշխանությանը հեռացնելու փոխարեն ինքը հեռացվեց իշխանությունից։ Նախագահ Սարգսյանի ելույթի թեման շարունակում է ժողովուրդ թերթը։ 180 աստիճանի շրջապտույտ կատարելով իր նախորդ հայտարարություններից մի քանի օր առաջ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի համար նախընտրելի է հայ-թուրքական հարաբերություններում ու Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում տիրող իրավիճակը ստատուս քվոյի պահպանումը։ Պետության առաջնորդի հավակնություն ունենալով հանդերձ նա կոչ է անում ապրել փակ սահմաններում։ Հարմար ողականության քարոզով Սարգսյանն անուղակիորեն երաշխավորում է, որ արտագաղթը չի դադարելու, օլիգարխիան շարունակելու է իր հարստահարությունները, իսկ արտաքին շրջանակները հայ-թուրքական ճշնամությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի չլուծված կարգավիճակը պահելու են մեր գլխին իբրև դամոկլյան սուր ու մի գիշերում Հայաստանին որոշումներ են պարտադրելու։ Կուլիսային պատասխանատվության փոստը վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է. Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարում է, որ կուլիսային զրույցներում ազդակներ է ստացել Հայաստանի իշխանություններից, որ ընտրական օրենսգիրքը արդար եղանակով է կազմվելու։ Այն, որ այդ հավաստիացումները կուլիսային են, արդեն իսկ դրանց հանդեպ առաջացնում է անվստահություն, որովհետև կուլիսային հավաստիացումները ենթադրում են նաև կուլիսային պատասխանատվություն, իսկ Հայաստանի համակարգային խնդիրներից առաջիններից մեկը հենց կուլիսային պատասխանատվություն. Հայաստանն անցավ սահմանադրական բարեփոխումների առաջին փուլը հերթը Ղարաբաղինն է, որն այս օրերին զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով, հայտնում է իր ատես դեֆակտո թերթը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով քննարկվում է երկու տարբերակի սպառվերացնել նախագահի պաշտոնը, սա զուտ Ղարաբաղյան մոդել կլինի եւ միջազգային ոչ մի փորձ չի ունենա, եւ երկրորդ անել այնպես, ինչպես Հայաստանի տարբերակում է, այսինքն կերտել հայկական սահմանադրության երկրորդ օրինակը։ Բնականաբար հիմնական ուժերը կողմնակից են երկրորդ տարբերակին, սակայն քննարկումները դեռ հստակություն չեն խոստանում։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանը նախատեսել էր այսքանը, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կարող եք հետևել Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի ծրագրին։ Ստուդիայում այս ժամին աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։